Ekifaananyi kyabiri. Kabaka teyakkiriza bukkiriza kuzimba kibuga Yerusaalemi, naye yamuwa n'abasajja banaagenda nabo mu kibuga ekyo okukizimba. Abalabe abaazikiriza ekibuga Yerusaalemi bwe baakiwulira ne beeyongera okusunguwala. Nekemeya bwe yayingira Yerusaalemi n'alyoka atandika okugenda okulambula ebisenge era n'ebifo ebyali bimaze okwonooneka. Teyabuulira muntu yenna entegeka ze nga bwe zaali. Era n'abantu tewaliwo n'omu yakimanya nti Nekemeya azze okuzimba ekibuga. Ng'amaze okukebera ebyo byonna ebyali bimaze okwonooneka, kyeyava ayita abantu bonna okukuŋŋaana. N'abagamba, mumanyi omutawaana gwe mwalimu, era nga n'ekibuga kyonna kirekeddwa. Mujje tuzimbe ekibuga kya Yerusaalemi, era tetugenda kuddamu kubonaabona kibonoobona ekyo. Abantu ne balyoka baleekaana.
Tugolokoke tuzimbe!
Olwo ne balyoka batandika okuzimba ekisenge. Naye abalabe abaali babeetoolodde ne batandika okubasekerera. Era ne babagamba nti, "Ki kye mukola?" Nekemeya kyava agamba nti, "Katonda waffe ajja kutuwa obuwanguzi. Era tuteekwa okutandika okuzimba ebisenge bino ebyagwa." Omulimu munene nnyo ogwali gubeetolodde. Olowooza ebintu ebyo byali biyinzika okukolebwa?
Byali biyinzika okukolebwa kubanga balina Katonda gwe baali bakkiriza. Era baamanya nti senga beekuŋŋaanya era ne babeera bumu baali bajja kukikola. Omuntu omu talina kyayinza kukola ku bubwe. Naye nga bangi era nga bali bumu basobola okukola. Y'engeri y'emu naffe emisangi zino. Tuteekwa kulekera mulimu gwonna musumba neetuteekwa okukolera wamu ng'ekkanisa. Tuba nga tukoledde wamu tusobola okuzimba obwakabaka bwa Katonda.